sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Lallaba gaara eebbarraa.
Guutummaa ayyaana isaa keessa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Yohannis 1:16. Warri namaaf waan agammadan isaan waan ni argatu. Onneen nama uumamumaan qabbanaa dukkanaa fi kan jaalala hin qabnedha. Namni tokko yeroo araaraa fi dhiifama agarsiisu ofii isaa irraa utuu hin taane hafuura qulqullootu onnee isaa keessatti hojjechaa jira. Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyi isa jaalan 1 Yohaannis 4:9. Maddi araaraa Waaqayyoodha. Maqaan isaas waaqabeessaaf araara qabeessa. Seera bo'u 34. Akka gammoojummaa keenyaatti nutti hin deebisu. Inni jaalala isaa argachuuf kan mallu ta'u keenya nu gaafatu. Jaalala isaa nurratti dhangalaasuudhaan warra isaaf malan nu taasisa. Inni hamaa miti. Adabuu utuu hin taane fayyisuu barbaada. Gara jabinni inni al tokko tokko agarsiisu illee karaa fayyinaa irraa buusuufidha. Gara jabinni inni al tokko tokko agarsiisu illee karaa fayyinaa irra buusuufidha. Boo'icha namootaaf furmaata kennuu fi madaa namootaatti dibata gochuudhaaf fedha guddaa qaba. Waaqayyoo isa akka utuu hin adabin innisu seera bo'u 34. Haa ta'u malee irra daddarbaa hundumaa ni balleessa. Waa qabeessotni amala waaqummaa hirmaatu. Isaan keessaan jaalalli Waaqayyoo inni waan guutee sun ni mul'ata. Warri onneen isaanii jaalala Waaqayyoo isa dhuma hin qabne wajjin walii galuu argachuuf gaafatu hin ceephaan. Kiristoos inni lubbuu keessa buufatu burqaa hin gognedha. Bakka inni jiru eebba guutee dhangala'utu jira. Warra dogoggoran, warra qoraman, warra cubbuudhaan miidhameen kiristaanni tokko jarri kun kanaaf hin malu jedhee gaafachuun qabu. Qooda kana akkamittan jara kana gargaaruu danda'a jechuu qabu. Warra miidhame fi cubbuudhaan faalame keessatti kiristaanni tokko kiristoos isa fayyisuuf du'uu isaa fi tajaajila walitti araarsuu isa Waaqayyo ijoollee isaa keessa kaa'e ilaala. Waaqabeessotni warra hiyyeessota, miidhamtootaa fi warra gadi qabamanitti kan waa agarsiisanidha. Iyyoob akkas jedhe: ani hiyyeessa iyyatu isa abbaan irra hin jirre, gargaarsa hin qabnes fureeroo. Namni du'uuf jedhee na eebbiseera. Dubartii abbaan manaa irraa du'es akka ililchitu godheera. Ani qajeelummaa akka uffataatti nan uffadhe. Innis anatti uffifame. Firdiinis akka qoloo fi akka marata mataa ture. Ani warra jaamotaaf ija, warra naafaafis miillan ture. Ani isa diigaadhaaf abbaan ture. Dhimma namaa ani hin beeknes duukaa bu'ee nan baasaafan ture. Iyyoob 29:12-16. Namootni jireenya wallaansoo dhukkubbii qabu itti ta'e baay'eetu jira. Hir'inni isaanii waan itti dhaga'amuuf jeeqamuu fi kan hin amannedha. waan itti galateeffachuu qaban tokkoyyuu akka hin qabnetti of yaadu. Dubbiin gaariin dhiyaannaa gaariin jajjabeessuun kan namootni qofaa isaanii wallaansuu keessa jiraatan akka bishaanitti dheebotaniidha. Dubbiin gara laafinaa gochaan gaarummaa ba'aa warra dhabootaa irra jiru irraa kaasuu danda'a. Ilmaan namootaa badaniif dubbii fi gochaan gaarummaa ofittummaa hin qabne irraa maddu kan jaalala kiristoosiin isaanitti mul'isudha. Araara qabeessi araara ni argata. Namni arjaan ni lalisa. Namni dheebuu nama baasus dheebuu ni baafama. Fakkeenya 11:25 tajaajila of dagachuutiin namoota biroof gaarii gochuu keessa hafuura waa qabu keessa nagaa manyaa ofii gammachuu eebbifamaa ta'etu jira. Hafuurri qulqulluun inni lubbuu keessa buufatee jireenya mul'isu garaa isa akka dhagaa jabaatu laaffisee waa qabeessa taasisa. Waan facaaftan haammatu. Namni isa dadhabaadhaaf yaadu haa gammadu. Waaqayyo guyyaa hamaatti isanii oolcha. Waaqayyo isanii eega. Jireenyas ni kennaaf. Biyya keessatti isa gammade ni jedhama. Waaqayyo siree dhukkubaa irratti olii isanii qaba. Fayyisee siree dhukkubaa irraa isanii kaase. Faarfannaa 41:1-3. Tajaajila ijoollee isaatiif Waaqayyo kenneef jireenya isaa namni kennee isa qabeenya guutummaa biyya lafaa keessa jiru irratti ajajuu danda'u wajjin walitti dhufeenya uume. Jireenyi isaa funcaa abdii Waaqayyo isa duubatti hin deebinee fi warqee irraa hojjetame sanaan Waaqayyotti hidhame. Waaqayyo yeroo dhabaa fi rakkinaatti isa hin gatu. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus isiniif guutuuf jira. Filiphisiyuus 4:19. Yeroo rakkinaa isa dhumaatti inni hoo qabeessa ta'e fayyisaa isa hoo qabeessaa fi araara qabeessa ta'e keessatti iddoo ni argata. Mana isaa isa bara baraattis ni fudhatama. Onnee hafuurri qulqulluu keessa buluudhaan qulleesseef garuu wanti hundinuu jijjiiramaadha. Onneen kun Waaqayyoon beekuu danda'a. Yeroo finfinnee Waaqayyoo isatti mul'ate Museen tarsa'aa dhagaa keessa dhokfame. Nus yeroo Kiristoos keessa dhokannuudha kan nuti jaalala Waaqayyoo arguu dandeenya. Namni yaadni garaa isaatii akka qullaa'u jaallatu haasaan isaas gurra namaatti kan tolu fira mootii ni ta'a. Fakkeenya 22:11. Ammaa fi asitti amantiidhaan isa ni argina. Waan inni nuuf godhu irraan guyyaatii gara guyyaatti gaarummaa fi ho'a isaa ni argina. Amala ilma isaatii keessatti isanii mirkaneeffanna. Hafuurri qulqulluu dhugaa waa'ee isaatii fi waa'ee abbaa isaa isa ergee ilaalchisee jiru gara hubannaa fi gara onneetti ni fida. Warri onneen isaanii qullaa'oo Waaqayyoon walitti dhufeenya haaraa keessatti ni argu. Yeroo qullaa'ummaa fi amala isaa isa jaalala ta'e arganitti amala isaa calaqqisiisuudhaaf ni dharra'u. Akka abbaa ilma isaa isa qalbii jijjiirrate simatutti isa ilaalu. Onneen isaaniis gammachuu himamuu hin danda'amneef ulfinaan guuta. Warri onneen isaanii qullaa'oo Waaqa isaa waan hundumaa miidhagsee harka isaatiin uumee adda ni baafatu. Dubbii Waaqayyoo isa barreeffamee jiru keessatti waa'ee araara gaarummaa fi ayyaana isaatii ifatti nu dubbisu. Dhugaan warra ogeessotaa fi beektota duraa dhokatee wallaalotatti mul'ate. Miidhaginnii fi gati jabeessummaan dhugaa warra ogummaa biyya lafaa qabu jalaa dhokate. Wallaalota warra garaa amanu qaban fedha Waaqayyoo beekus akka daa'imaa warra qabanitti garuu ni mul'ate. Waaqummaa keessaa hirmaachuudhaan dhugaa adda baafanna. Warri onneen isaanii qullaa'oo biyya lafaa kana keessaa amma Waaqayyoo isaan kaa'etti akka waan Waaqayyoo qaamaan argameetti deddeebi'u. Fuula durattis fuulaa fuulatti isanii argu. Akka addaan yeroo jannata keessa turetti kan hin duunee fi kan isaa wajjin deemanii fi haasa'an ni ta'u. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin hafeetti ni argina. Yommus garuu fuulaa fuulaan ni argina. 1 Qorintoos 3:12. Warri nagaa buusanaa gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu. Maatewos 5:9.
raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa adventistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa gara dubbii waaqayyootti utuu hin deebiin duraa kadhata gabaabaasaa haa godhannu. Yaa waaqayyo abbaa, ilma kee Yesuusiin biyya lafaa cubbamoota waan jaallatteef galanni siif haa ta'u. Cubbuu gochuunis isitti yommuu gargar baane karaa ilma kee Yesuus Kiristoos namoota Waaqayyoo akka taanuu fi ergaa kee qulqullaa nu dabarsite. Yeroo kanas waan nutti dubbachuu saba keettis dubbachuu jaallattu nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya, sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin yommuu hirmaachuutti deebinu
namni waaqayyoof yoo ta'u baate umaaf waa'een baasu kan jedhu mata duree irratti walii wajjiniin akka hirmaannuudha kanan filadhe. Mee xiqqoo ishee waa'ee namaa duraan dursinee haa ilaallu. Waaqayyo jalqabatti yommuu nama uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nama uume. Namni kun amala waaqayyoo akkasumas immoo waaqayyo wajjiniin tokkummaa kan qabuu fi fedha waaqayyoo akka agarsiisuuf kan uumame ta'uusaa sagaleen waaqayyoo nutti hima. Kanaafuu macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 yoo dubbifnee waa'ee kanaa sagalee waaqayyo gabaabsee nutti dubbata. Namni ergamoota irra xinnoo ishee xiqqatee ayyaanaaf akkasumas immoo ulfina waaqayyootiin gonfamee kan uumame nama. Kanaaf iyyuu daawwiti waa'ee gaaffii namaa namni maal jedhuu fi deebiin sagalee keessa amma dubbise kana faarsaa 8:4-6 irratti kaa'eera. Namni kun akkaataa kanatti erga uumamee booddee waaqayyo jannata eedin keessa isa kaa'e. Jannata eedin jechuun iddoo gammachuu, iddoo nagaa, iddoo yeroo hundumaa waaqayyo wajjiniin gammadee jiraatu jechuudha. Namni kun seera uumamaa boqonnaa 2:8 keessatti Addaamiin uumee tottolchee akka achiisa kaa'e nutti hima. Achiis immoo cubbuu utuu hin godhiniin dura nama guutuu nama waaqayyoo turee jechuudha. Yeroo Addaam akkasittiin uumame sanyiin namaa hundumtuu isa keessa turani. Namni hundumtuu isa keessa turan yommuu jennu sanyiin namaa hundu biyya lafaa irratti hin baay'anne yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo gooftaan jannata iddoo gammachuu iddoo nagaa kana keessa erga isa kaa'ee gaaf tokko wanta nama gaddisiisutu ta'e jireenya namaa kanarratti. Innis cubbuun yommutti akka galu seexanni bofaan keessa goree jannata keessaatii yommuu dhufee cubbuu heewaaniin akka isheen hojjetu taasisee jedhe namni cubbuu godhe. Sanyiin Addaam hundumtuus gara fuulduraatti isa keessa akka jiran sanyiin kunis immoo waaqayyo gooftaan akkaataa kanaaf Addaamiin kan dura hin kaa'in Addaam cubbuutti kufee jechuudha. Kanaaf iyyuu namni jireenya keessaa ba'e, gammachuu keessaa ba'e, jannata keessaa cubbuu gochuutiin yommutti fuula waaqayyoo duraatii akka ari'atamu akka ba'u cubbuu gochuun gowwoomee yommutti ta'e seera uumamaa boqonnaa 3:9 yoo dubbifne kan argan waaqayyo isa barbaacha dhufe iddoo isaatii isa dhabe. Yeroo kana hundumaa sanyii namaa hundumaa fudhatee Addaam jannata keessaa ba'e jechuudha. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo namni hundinuu yakkaniiru galata waaqayyoo si dhabaniiru jedhee nutti dubbata. Roomee 3:23 keessatti. Namni dura gammadaa ture Addaam namni dura gammachuunsaa waaqayyoo wajjiniin yeroo yerootti wal arguutti jiraataa ture Addaam amma fuula waaqayyoo duraa saalfatee dhokatee akka isatti gargar ba'ee nutti hima seenaan sila dubbifannee jechuudha. Kanaaf iyyuu sanyiin namaa hundumtuu Addaam keessatti cubbuu godhe. Firoota waaqayyoo galanni waaqayyoof haa ta'u malee isaatii waaqayyo nama akkasittiin Addaam keessatti cubbuu hojjete Addaamiifis ta'e sanyii isaa gara fuulduraatti gara biyya lafaatti dhufuufis abdii kana kenne furmaatisaa Isaayyaas 45:22 irratti kan barreeffamee jiru ta'a. Achittis akkana jedha sagaleen waaqayyoo isin qarqara lafaa kan jirtan gara kootti deebi'aa hin fayyitus ana malee kan fayyisu hin jiruu jedha. Kanaaf sanyii namaa cubbuutti badee fi gara waaqayyootti deebi'uudhaaf carraatu kenname abdiitu kenname jechuudha. Kanaaf firoota waaqayyoo kan ta'an egaa namoota waaqayyoo ta'uudhaaf gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Kun sanyii namaa hundumaa adii gurraacha beekaa wallaalaa xiqqaa guddaa utuu hin jedhin namni hundumtuu cubbamaa akka ta'e yommuu dubbatu waaqayyo gara isaatti akka inni deebi'uu fi carraa kana isaaf kenne galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf iyyuu waaqayyo akkaataa kanaanii namni karaa inni itti deebi'ee cubbuutti qalbii jijjiirratee gara jireenya bara baraa dhufu seera uumamaa boqonnaa 3:15 keessatti kennuudhaan abdiin jireenya bara baraa namaaf mirkanaa'ee jechuudha. Gara fuulduraatti sanyii namaatiif sanyii Addaamiif kenname jechuudha. Kanaaf iyyuu inni alaallee jennegaa asirratti ba'eessa goonee hubachuun kan dura jiraatu namni yoo waaqayyoof ta'uudhaa baatee jedhe homaaf waa'ee hin baasu. Fakkeenya tokko tokko mee haa ilaallu. Muka innaa fudhanne, horii innaa fudhanne, biyya lafaa kana irratti muka karaa adda addaa namoonni itti dhimma ba'uu hin danda'u. Akka manaatti muka ijaarratanii gaaddisa isaa jala mukeetii karaa adda addaatti dhimma ba'uu hin dandeenya. Mukti kun yommuttii gogee jedhus baalli isaa lafa irratti harca'ee, akkasumas immoo lafa kana irratti yommuu gogee badu lafatti dabalamee lafa coomsa, lafa gabbisa. Namni isa lafa coomee lafa gabbate kana keessa waa facaafatee itti dhimma ba'uu hin danda'a. Kanaaf iyyuu bineensis akkasuma horiinis akkuma kana jechuudha. Kanaaf ennaa gara namaatti immoo deebinee jenne namni har'a yoo waaqayyoof ta'uudhaa baatee jedhe biyya lafaarraati yommuttii boqotu yommuttii du'u in awwaalama humnaan ol yoo ta'e maleessaati. Lafa keessatti dhaqee awwaalama awultii kan adda addaa kana simmintoo dhagaarraati hojjetanii hin miidheegsu achi keessas gadi hin kaa'u. Kanaaf iyyuu homaaf waa'ee hin baasu lafa kanarratti hafe mataasaafis namaafis waa'ee hin baasu waaqayyoof yoo ta'uu baate jechuudha. Kanaaf egaa kormi dubbisaatii ba'eessa goonee hubachuun kan irra jiraatu namni nama waaqayyoo ta'uun waaqayyoo abdiin abdachiisee fi kan qophaa'e isa taasisuu danda'a. Kuniyyuu namni waaqayyootti yoo amane cubbuun kan dura du'e deebi'ee yommuttii waaqa jiraataatti deebi'ee jedhu abdii jireenya bara baraa qaba. Abdii du'aa ka'uu qaba. Kanaafiti namni egaa yoo waaqa jiraataadhaaf jiraate abdii jireenya bara baraa gooftaa Yesuus Kiristoos lammata deebi'ee dhufuusaatti abdii du'aa ka'uu qaba jechuudha. Namni cubbamaan hundumtuu kanaaf qalbii jijjiirrannaan deebi'uun nama waaqayyoo ta'uun namaaf barbaachisaadha. Nama waaqayyoo yoo ta'u waan jenne gatii hin qabnu jechuudha. Kanaaf nama waaqayyoo jalqabatti gati qabeessa godhee addaamii jalqabee yommuu isa tottolchee isa uumee jedhee akeeki waaqayyoo kanaaf ture cubbuu yommuu gale garuu nama balleesse waaqatti gargar babaase waaqatti gargar nukute. Kanaaf iyyuu Isaayyaas 59:2 kunoo harki waaqayyoo fayyisuudhaaf gabaabaa miti gurrisaas dhaga'uudhaaf hin duunne cubbuu keessantu isiniif waaqayyootti gargar isin baasa malee jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf yeroo tokko dubbii waaqayyoo dhaga'uun gara waaqayyootti deebi'uun waaqayyoo fi kan bitamne ta'uun nuuf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu seenaa kana gara xumuraatti fiduudhaa fi Pheexroosi isa lammataa boqonnaa 3:11 dubbisa isa gara dhumaa irratti ba'eessa goone haa ilaallu. Innis akkana jedha: isinis namoota waaqayyoof qulqullooftan ta'a, waaqayyoofis kan jiraattan jedha. Gara olii isaatti boqonnaa kadhannaa dubbifnee jennee fi waan biyya lafaatti ta'u erga dubbatee jedhee namni yoo waaqayyoof ta'uu baatee jedheef gatii akka hin qabne yommuutti agarsiisu namoota waaqayyoo ta'uun akka hin jirutti dubbata jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kana gooftaan nama waaqayyoo akka taanu qalbii jijjiirrannee mootummaa waaqayyootiif akka qophoofnuu fi tokko tokko keenya maqaa isaatiin nu haa eebbisu. Ameen.
Boorsaa sagantaa Macaafni Qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Go Yeah, 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 y